እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ሮብዕ 21 ጥሪ 2010 ዓመተ ምህረት ወይ 31 ጥሪ 2018 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕር ዜና ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ወሎ ዘሎ ኩነታት ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እውን ተቐሪቡሎ። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ንኮንግረስን ህዝቢ ኣሜሪካን ዘስምዕዎ መደረ ዝምልከት እዩ። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመምሲኹም ናብ ዝርዝር ዜና ክንኣቱ ትማሊ ሰውሉስ ምሸት ፈላማይ መደረ ኩነት ሃገር ዘስምዑ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንሓድነት ፀዊዖም ከምኡ እውን ኣብ ፖሊሲ ወፃእን ቁጠባን ተመዝጊቡ ንዝበልዎ ዓወት ኣጉሊሆም እዮም። ኣፈላላይትና ንጎኒ ገዲፍና ንዘራድኡ ንዓቅብና ክንምረፅ ከለና ትፅቢት ንዝተገብረልና ንምዕዋት ንተሓባበር በሉ እቶም ፕረዚደንት ቤት ምሁሪ ኣሜሪካ ንወፃ ሃገራት ዝወሃብ ገንዘብ ናብ ብመሓዙት ሃገራት ዝበልዎን ሃገራት ጥራሕ ንክወሃብ ዘኽእል ሕጊ ንኸጽድቕ እውን ፀዊዖም ትራምፕ ኣብ ቅድሚ ኣብዝሓ ሪፐብሊካውያን ኣብ ዝሃብ ወሪቶም።
There has never been a better time to start living the American dream. So to every citizen watching at home tonight, no matter where you've been,
ህልሚ ኣሜሪካ ካብዚ ንርከበሉ ዘመን ላዕሊ ተፈጢሩ ኣይፈልጥን። ስለዚ ካብ ገዛውቶም ኮንኩም ነዝፈንዎ ትዕዘቡ ዘለኹም ኩልኹም ክብሎ ዝደሊ ኣብዚ ፅናሕኹም ዎ ፅንሑ፣ ካብዚ መፃኹም ዎ ምፁ፣ እዚ ግዜ እዚ ግዜኹም እዩ በሉ እቶም ፕረዚደንት። ግብረ መልሲ ዴሞክራሲያውያን ፓርቲ ብወዲ ማሳቹሴትስ ኣባል ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ጆ ኬነዲ ተዋሂቡ
Folks, it would be easy to dismiss this past year's chaos. Partisanship.
Ami zagato magirgir zmal amat yu ilka mizrabik alikhawun wagnawnat politika gin kabu zkadad yu utsagam zm muhdar zi notom zehluna hagtat tirah aykonen zatqa' zollo nimasratawi atahasasuba nahna halwa igbaan ayu nizbul amrin barbalu ንዝብ ምሕዳር እዚ ክብሪ ማለት ምሳኻ ሓቢሩ ዝፍጠር ኣይኮነን። ኣብ ክንድኡ ክብሪ ምስ ዘለካ መጠን ገንዘብ ተፈላጥነትን በዝሒ ትእክቦ ህዝብን እዩ በሉ። ኣካል ውግእ ፀረ ግብረ ሸበራ ኮይኑ ዝፀንሐ መዳጎን ስፍራ ጓንታናማ ቦይ ክፉት ኮይኑ ከም ዝፀንሕ እውን ገሊፆም እዮም እቶም ፕረዚደንት። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣሜሪካውያን እውን ንመደረ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ግብረ መልሲ ይህብሉ ኣለው። ካብ መናእሰይ ሪፐብሊካውያን ክንጅምር። ካብ ቺካጎ ኢማኑኤል ሃሪስ
and everything I want to hear from Trump. He's leading us in the right direction. He's reforming the country.
ካብ ትራምፕ ክሰምዖ ዝደልየ ሰሚዐየ ለዝኣምን ኣብ ቅኑዕ ኣንፈት እዩ ዝመርሐልና ዘሎ። ነዛ ሃገር እዚኣ ካብ ዝፈሸሉ ፖሊሲታት የድሕና እዩ ዘሎ።
ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ካሊፎርኒያ ኮይና ንመደረ ፕራንት ዘዳመፀት ሬኒ ቻኖን ብወገና ትራምፕ ንኣገደስቲ ነጥብታት ዝረስዑ በለት ንኣብነት ትብል ኩነታት ከባቢ ወይ ከዓ ኤንቫይሮንመንት። ጀፍ ሃልም ዝተባሃለ ወዲ ቺካጎ መደረ ትራምፕ ዝሓብረና እዩ ይብል
greater economic prosperity for all Americans is one of them dealing with you know
ሓደ ካብኦም ልዑል ቁጠባዊ ብልፅግና ዝብል እዩ። ኣንጻር ገበናዊ ጉጅለታት ምውፋር ዝብል ድማ እቲ ካልኣይ
ከምኡ ኮይኑ እውን ይብል ካልእ ሃባይ ርእቶ ወዲ ኒውዮርክ ትራምፕ ንገበነኛ ጉጅለ ንምጥቃስ ኢሎም ስደተኛታት ዝሓቐፎ ጉጅለ ገበን ምጥቃሶም ዓገብ ዘብል እዩ በለት ግራዝ ማቲ ዝተባህለት
It's like this idea that you know that everyone coming into this country
ማዕረ ኸብዚ ኩሉ ናብዚ ሃገር ዝኣቱ ምንጭ ስጋት እዩ ምባል እዩ። ኣብዚ ሃገር እዚኣ ዝነብር ውዒሉ ሓዲሩ ግዳይ ክኸውን እዩ ከምዚ ምባል
ናብ ኣሜሪካ ቀዲሞም ዝኣተው ወለዶታት ንምድራት ኢሚግሬሽን ዝተዘርበ ውጥን ፖሊሲ ትራምፕ ይቃወምዎ። ኬሊ ኣይፍል ከምዚ ትብል
It is just everything that
I believe about America.
አንጻር ኩሉ በዛባ አሜሪካ ያምኑ ዝነበርኩ ኮይንኒ
ናንሲ ሄም ካሊያር ኢቶ ዛበት ካብሎስ አንጀለስ ተወጸል
We don't care about the rest of the world. We just care about ourselves. We're America.
ብዛዕባ ካል ክፋል ዓለም ብዙሕ ኣይንግደስን ብዛዕባ ዛ ነፍስና ኢና ዝያዳ ንግደስ ቅድሚ ኩሉ ኣሜሪካውያን ኢና
ኣብ ሞንትጎመሪ ኣላባማ ኮይኑ ነቲ መደረ ዘዳመፀ ስቲቨን ስኮልስ ግና መደረ ትራምፕ ንቆራፅነትና ዘጉልሀ እዩ ኢሉ ገልጾ
እቶም ንቆራፅነትና ዝጠራጠሩ ኣቐዲሞም ክልተ ግዜ ንክሓስቡ ዘገድድ እዩ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣሜሪካ ንፖለቲካዊ መራሒ ሃማስ እስማኤል ሃንያ ዓለም ንኻ ኣሸባሪ ኣብ ዝብል ዝርዝር ኣትያቶ ሃማስ ጉጅለ ፈጠራ ራዕዲ ተባሂሉ እዩ ዝፅዋዕ ብኣሜሪካ ሚኒስትር ወፃኢ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ሃንያ ምስ ወተሃደራዊ ክንፊ ሃማስ ዝራኸብን ኣብ ልዕሊ እስራኤላውያን ቅትለት ዝፍፅምን እዩ ይብል ኣብ ቃዛን ምዕራባዊ ገማግምን ዝንቀሳቐስን ብኢራን ዝምወልን ሃራካት ኣል ስብሪ እውን ጉጅለ ኣሸባሪ ተባሂሉ ኣሎ ሊዋ ኣልጠውራን ሃራካት ሰዋድ ምስሪን ዝተባሃሉ ክልተ ጉጅለታት ናይ ግብፂ እውን ጉጅለታት ፈጠርቲ ራዕዲ ተባሂሎም ኣለው ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲ ኢሚግሬሽን ንክመሓየሽ ምእኩል ዝበሉ እማማ ኣቕሪቦም ቤት ምህሪ ኣሜሪካ ግና ምክፍፋል ኣስዒቡ ኣሎ ብሕልፊ ኣስታት 2 ሚልዮን ስደተኛ ቆልዑ ናብ ዝመፅሎን ሃገራት ንኸይጥረዙ ብከመይ ክንከላኸለሎም ንኽእል ኣብ ዝብል ሕቶ እዞም ናይ ሎሚ መናእሰይ ኮይኖም ዘለዉ ቅድሚ ዓመታት ምስ ወለዶም ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ናብ ኣሜሪካ ዝኣተው እዮም እንታይ ንግበሮም ኣብ ዝብል ኣብ መንጎ ፕረዚደንትን ኣባላት ቤት ምክርን ግን ምስሕሓብ ኣሎ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ናይ ትማሊ መደረ ኩነተ ሃገር ቀዳማይ ሓላፍነተይን ግዴታይን ንኣሜሪካውያን ምሕላውን ምክልኻልን እዩ ከም ዝበሉ ይዝከር ርእቶ ፕረዚደንት ትራምፕ ካብ ምራሒ ከይከይከይ ዝበሃል ጉጅለ ዝነበረ ዴቪድ ዱክ ንኣዳ ረኪቡሎ ዴሞክራስያዊ ሰነተር ሪቻርድ ብሉመንተል ግና መደረ ትራምፕ መደረ ከፋፋሊ መራሒ ኢሎም ኮኒኖሞ ብሰንኪ ግጭትን ተፈጥሮዊ ሓደጋታትን 60 ሚልዮን ቆልዑ ምንባብን መፅሓፍን ዘይኽእሉ ኮይኖም ከም ዝረኸቦም ፈንዲ ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ 30 ሚእታዊ ካብ 15 ክሳብ 19 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ኣብተን ሓደገኛታት ዝበለን ሃገራት ከም ዝነብሩን መሃይማትን ምዃኖም መብዛሕትኦም ድማ ኣዋልድን ደቂ ኣንስትዮን እየን ይብል እቲ ሪፖርት 33 ሚእታዊ መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ 24 ሚእታዊ ደቂ ተባዕትዮን መሰረታዊ ፍልጠት ዝጎደሎም ኮይኖም ተረኪቦም ኣለው እዚ ክስተት እዚ ቅልውላው ኣብ ልዕሊ ቆልዑ ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛን ኣዕናውን ሰዕብን ከም ዘሎ ሓባር እዩ ኢለን ኣለዋ ዳይረክተር ፈንድ ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ሄንሪታ ፎረይ ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ኬንያ ትማሊ ሶሉስ ንሚድያታት ዝዓፀወን መራሒ ተቃውሞ ራይላ ኦዲንጋ ናይ ህዝቢ ፕረዚደንት ዝኾኑሉ ስማዊ ስነ ስርዓት ፅምብል ምእንታን ከይፍንዋ ካብ ዝብል ክፉእ ባህሪ ምዃኑ ናፃ ጋዜጠኛታት ተሃገር ገሊፆም ሓደ ካብተን ፀላም ዝወረሰን ቴሌቭዥናት ኬንያ ቴሌቭዥን ሲቲዝን እያ እታ ቴሌቭዥን ንስነ ስርዓት ኦዲንጋ ብቐጥታ ከተሓላልፍ መደብ ነይሩ ወና ንእታ ቴሌቭዥን ዋቺራ ዋሩሩ
officials from the communications authority accompanied by police officers went to our transmission station in Limuru
ሰበ ስልጣን ርክባት ምስ መኮንናት ፖሊስ ኮይኖም ናብቲ ኣብ ሊሙሩ ዝርከብ መደብር ናኣትዮም ንፈነወና ዓፂኦሞ ስለ ዝኾነ ይፈነወ ቴሌቭዥን ዘይነበረ ይብል ንሱ መንግስታዊ ሰበ ስልጣን ርክባት ግና ርእቶ ካብ ማብቲ ቆጢቦም ኣለው ካልእ ፀላም ዝወረሶ መደብራት ቴሌቭዥን ኔሽንን ኬንያ ቴሌቭዥን ኔትወርክን እዮም ክልቲኦም መደብራት ቴሌቭዥን ንስነ ስርዓት ኦዲንጋ ከነተሓላልፍ ኢና ኢሎም ነይሮም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንቴሌቭዥን ኔትወርክ ርእቶ ዝሃቡ ኦዲንጋ ኣብ ልዕሊ ሚድያ ዝቐንዕ ሞጥቃዕቲ ኢሎም ኣለው
This is very unfortunate indeed. Basically confirms that we have descended the level
እዚ ሕማቕ ኣጋጣሚ እዩ እዚ ዘረጋግፀልና ሓደ ነገር ኣሎ ናብ ደረጃ ኡጋንዳ ምውራድና ኣብ ዝሓለፈ ሓፈሻዊ ምርጫ ኩለን መደብራት ቴሌቭዥን ኡጋንዳን ማሕበራዊ ሚድያታትን ተዓፅየን እየን ኣብ ሃገርና እውን ክፍፀም እዩ ኢልና ኣይተፀበናን ዘጉህ እዩ ኩላትና ክንኩንኖ ይግባእ በሉ ትማሊ ኣጋምሾት ሰለስትየን ተዓፅየን ዝውዕላ ቴሌቭዥናት ስራሕን ቀፂለን ኣለዋ
ዜና ካብ በትረ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን በትረ ናብ ናይ ሎምዓን ፀብጻብ ክንሓልፍ
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ወሎ ከተማታት ወልድያ መርሳን ቆቦን ዝተፈጥረ ግጭት ስዒቡ ሎሚ እውን ሰባት ይእሰሩ ከም ዘለዉ ነበርቲ ገሊፆም ብኻል ወገን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ምክትል ኣቦ መንበር ኦፌኮ ኣቶ በቀለ ገርባ ቅልጡፍ ሕክምና እንተዘይረኺቦም ሓደ ዓይኖም ዳግም ክርኢ ከም ዘይክእል ብሓኪሞም ተነጊርዎም ኣሎ ኢላ ውላዶም ጽዮን ግርማ ስራሕቶ ገብረ ገብረ መድህን ክቕርቦ እዩ
ኣብዚ ቅንያት ግጭት ዝተኻየደለን ከተማታት ወልድያ ቆቦን መርሳን ሎሚ እውን ማእሰርቲ ምቕጻሉ ነበርቲ ይገልጹ ካብ ወልድያ ዘዘራርብናዮም ነባሪ ከምዚ ይብሉ
በጣም ብዙ ወጣት በተጨና ታስሯል። የአካባቢ ሽማግሌ የተባሉ ሰዎች ነበሩ፣ እነሱንም ጨምሩ። ባለሀብትንም ወጣትንም እንዳለም ይጠርበትባቸዋል።
ብዙሓት መንእስያ ተኣሲሮም ኣለው። ናይቲ ከባቢ ሽማግለታትን ሰብ ሃብትን ሓዊሱ ተኣሲሮም ኣለው። ስታድየም ዝፍለጥ ንመፃወቲ ኩዕሶ እግሪ እዩ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ሓድሽ በት ህንፀት እናተባህለ ይዝረበሉ እዩ ዘሎ።
ነባሪ ከተማ መርሳ ዝኾኑ እውን እቲ ማእሰርቲ ከም ዝቐፀለ ከምዝ ክብሉ ይገልፅዎ
ሰራሕተኛ መንግስቲ ሓዊሱ ብሓፈሻ ይእሰሩ እዮም ዘለዉ። ፌደራል እዩ ዝኣስሮም ዘሎ። ዝርከብሉ ቦታ እውን ኣይፍለጥን። ነባርቲ ከተማ ገዝኡ ዓፂኡ ኮፍ ኢሉ ይርከብ።
ካልእ ውሃብ ርእቶ ከተማ መርሳ ግን ኣብያተ ንግዲ ዝተዓፀው እንተኾኑ እውን ሰባት ኣብታ ከተማ ይንቀሳቐሱ ኣለዉ። ካብ ትማሊ ጀሚሮም ንዝዓነውን ዝነደዱን የፅርዩ ነይሮም ይብል። ንባር ከተማ ቆቦ እውን ኣብታ ከተማ ስራሕ ብግቡእ ከም ዘይተጀመረን ወጥሪ ከም ዘሎን ገሊጹ ኣሎ። ብኻልእ ወገን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ምክትል ኣቦ ወንበር ኤፈኮ ኣቶ በቀለ ገርባ ሓደ ዓይኖም ተጎዲኡ ከም ዘሎ ዝገለፀት ጓሎም ቦንቱ በቀለ ህፁፅ ሕክምና እንተ ደኣ ዘይረኺቦም ንኩሉ ግዜ ናይ ምርኣይ ዕድል ኣይህልዎንም ዝብል ብሓኪሞም ከም ዝተነገሮም ንረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪባ ኣላ። ሚኒሊክ ሆስፒታል ንሳቶም ስለ ዘይኽእልዎ ናብ ናይ ውልቂ ሆስፒታል ሪፈራል ከም ዝፅሓፍሎምን ትገልጽ በንቱ።
ሚኒሊክ ሆስፒታል የጻፈላት ብኣስቸኳይ ካልታከመ ዓይኑ ድጋሚ
ሚኒሊክ ሆስፒታል ዝፅሓፍዎ ብቕልጡፍ እንተዘይተሓኪሙ ዓይኑ ክሳብ መወዳእታ ዳግም ዘይክርኢ ይኽእል እዩ። እዚ ሕክምና እዚ ድማ ንሕና ኣብዚ ንህቦ ኣይኮነን ኢሎም እዮም ናብ ናይ ውልቂ ሕክምና ዝፅሓፍሉ። ቤት ህንፀት ከዓ ሕግዝ ስለ ዘይፈቅድ ኣይንወስድን ኢሎሞ እያ ዝበለት። ብካልእ ዜና ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔትን ማሕበራዊ መራኸብን ብምፅሓፍ ዝፍለጥን ንሰብኣዊ መሰላት ዝንቀሳቐስን ዘለኣለም ወርቂ ኣገኞ ድሕሪ ናይ 3 ዓመታት ማእሰርቲ ተፈቲሑሎ ይብል ጸብጻብ ጽዮን ግርማ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ንኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስን ህዝቢ ኣሜሪካን ዘስምዕዎ መደረ መሰረት ዝገበረ እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንሓሙሽተ ተንተንቲ ዓዲሙሉ ኣዘራሪቡሎ
ሓሙሽተ ኣጋይሽ ኣለኹምኒ ዝተፈላለየ ሞያ ተዋፊርኩም ዘለኹም ተመስገን ተካ፣ ዮሃንስ ዓንደ፣ ክፍሎም መለስ። ሰለስተ ኢኹም ጠበቃታት ወይ ሰብ ሞያ ሕጊ ኢኹም። ካልእ ኖህ ዓንዲ ማርያም ተንታኒ ወፍሪ ንግዲ እዩ። ካልእ ድማ በርሀ ስዩም ኣብረሃ ኣሎ በዓል ሞያ ምኽፋል ቀረፅ። ንኩልኹም የመስግን። ናይ ትማሊ መደረ ኩነት ኣሜሪካ ዘስምዑ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብኡ ዘለኩም መባእታዊ ርእቶ ንምስማዕ መጀመርታ ብኣቶ ኖህ ዓንደ ክጅምር ካብ ሻርለት ኖርዝ ካሮላይና
የቀኒለይ ተወልደ። ብመሰረቱ እቲ ዘረባ ነቲኦም ደገፍቲ ዝምልከት እምበር ነቲኦም ዘይድግፎ ነቲኦም ማይኖሪቲ ዝበሃሉ ኣፍርሒ ዘለዉ እቶም ደቂ ዓዲ እዛ ዓዲ ከምዚ ናሽናሊስት ዝበሃሉ ዶሚኔት እናገበሮ ዝኸዱ ዘለዉ ግዜ እዩ። እቲ ማይኖሪቲ ወይ ከዓ ኢሚግራንት ግሩፕ ከዓ ብሓቂ እንዳፈርሐ ዝኽደሉ ግዜ እዩ። እትዛርቡ ዝነበረ ከዓ ነቶም ደገፍቱ ነቶም ደቂ ዓዲና ኢሎም ዝኣምኑ ካልእ ብዘይካና የለን ዝኣምኑ ዘረባ እዩ ነይሩ ኢለ ዝግምት።
ራይ ናብ ጠበቃ ተመስገን ተካ ክሓልፍ ዋሽንግተን ዲሲ። ንዓኻ ዝያዳ ዝምልከት እቲ ምናልባት ናይ ኢሚግሬሽን ክኸውን ይኽእል፣ ግን ብሓፈሽኡ ንስኻ እውን ከም ዜጋ ዘለካ መባእታዊ ርእቶ ኣብ ናይ ትማሊ ዝነበረ ስቴት ኦፍ ደ ዩኒየን።
ፅቡቅ። ኣነ ብወገነይ ክልተ ዓይነት ቁም ነገራት እየ ተዓዚበ። ሓደ ከምቲ ልሙድ ብዓመት ዝግበር ካልኦት ፕሬዚደንታት እውን ከምቲ ዝገብርዎ መታዕረቃይ ዝመስል ሓሳባት ከምኡ እውን ናተይ ፖሊሲ ተሳሊጡ እዩ ዘብሉ ሰባት ሰዊኢኻ ተወሰኑ ንኣብነት ፖሊስ ሰባት ነሮም ከምኡ ዓይነት ሰባት ሰዊኢኻ ከም ኣብነት ምቕራብ ዝኣምሰሉ ከምዝታት ዝምሰሉ መታዕራቅቲ ዝመስሉ ተለምዱ ነገራት ገይሮም እዮም። ብበዚ ክንሪኦ ከለና ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብቲ ኣገዛዝኣ ወይ ድማ ኣብ መዓልታዊ ዝኮነ ኣመራርሕኦም ፍልይ ዝበለ ኣካይዳ ነዘራርባም ከም ዘለዎም ፍሉጥ እዩ። እቲ ናይ ትማሊ ግን ብቀራርቡ ልሙድ ኮይኑ ዝረአ ተራእኒ ብሓደ ወገን ብሓደ ወገን ድማ ናቶም ናይ ዝተመረፅሉ ወይ ዝመረፆም ህዝቢ ሓሳብ ዝንፀባርቅ ኣብ ኢሚግሬሽን ይኹን ኣብ ታክስ ኣብ ናይ ዘቅረብዎ ነገራት ድማ ናይ ባዕሎም ፖሊሲ ዘንፀባርቅ ከምኡውን ነቶም ዴሞክራትስ ዕሪ ዘቆጠዐ ሓሳባት እውን ኣቅሪቦም እዮም። ስለዚ ሕውስዋስ እዩ ነይሩ እየ ዝብል እቲ ኣቀራርባ
ሕራይ ናብ ቶልሳ ኦክላሃማ ክሓልፍ ዮሃንስ ዓንደ ብፍላይ በቲ ከባቢካ ዘለካዮ ዝያዳ እውን ኢሚግሬሽን ስለ ዘገድስ ብፍላይ ኣብኡ ተኪርካ
የቀነለይ ተወልደ ናይ ብሓቂ ከይመስንካ ክሓልፍ ኣይደልን በትኩል ትገብሮ ዘለካ ኣገልግሎት ከምቲ ተመስገን ክሎ ዝፀንሕ እዚ ዓመት እዚ ብፍላይ ብፕረዚደንት ክወሃበ ዘረባ ብፍላይ ኣብ ኢሚግሬሽን ተን ፎር ፒላርስ ኦፍ ኢሚግሬሽን ዝበሃላ ማለት እዩ ንክልተ ሰሙን ኣምፂሙ ዘለዉ ተርእታት ማለት እዩ። እታ መጀመርታ ዛዕባ ኤም 13 ዝዛረብ ነይሩ ማለት እዩ። ኤም 13 ክንብል ከለና ቶም ናይ ሳልቫዶሪያን ኣሜሪካን ስትሬት ጋንግ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ እቲ ኩሉ ዝዛረቦ ዝነበረሲ ንሕና ንኣስር ዘለና ነቶም ክሪሚናሊስት ራይ ወይ ድማ ገበን ዘለዎም ሰባት እምበር ነቶም ገበን ደይብሎም ሰባት ዓይነትን ክፈሉና ዘለና ደስምዕ ማለት እዩ። ግን እቲ ልዕሊ ኩሉ ናይ ትራምፕ ዝግበር ዘሎ ኣብቶም ጋንግስተር ጥራይ ደይኮነስ ወይ ድማ ገበን ዘሎም ደይኮኑስ እቶም ገበን ደይብሎም እዮም ዝህደውን ዘሎ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ከዓ ብዛዕባ ናብ ሲቲዘንሽፕ ምስጋር ዝብል ነይሩ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ሰለስተ ግዜ ንኮንግረስ ይረዮም 1.8 ሚልዮን ዝኾኑ ናብ ሲቲዘንሽፕ ክሓልፉ ብል ነይሩ። እዚ ግን ብትራምፕ ዘይኮነስ ብኦባማ ተጀመረ ማለት እቲ ዳካ ፕሮግራም። እቲ ሳልሳይ ብዛዕባ ቪዛ ሎቶሪ ዝዛረብ ነይሩ ማለት እዩ። ቪዛ ሎቶሪ ድሕነት ሃገርና ብዘይውሕሲ ኣግባብ እዩ ዝግበር ነይሩ ኢሉ ንዕ እውን ጠጠው ከብል ትእዛዝ ኣመሓሊፉሎ ማለት እዩ። እቲ ራብዓይ ቸይን ማይግሬሽን። ቸይን ማይግሬሽን እንታይ እዩ? ሓደ ኣሜሪካዊ ነብ ሓጉኡ ነክኡ ወይ ድማ ሓትንኡ ወይ ደቂ ሓብኡ የምፅእ ስለ ዝነበረ ብዙሓት ናይ ቀረባ ዘመድ ዘይኮኑ ክመፁ ክኢሎም ነዚ እውን ደው ከብሎ ሓሳብ ኣሎ ማለት እዩ።
ክፍሎም መለስ ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ። ክፍሎም መባእታዊ ርእቶካ ብፍላይ ምናልባት ከም ሞያካ ምስ ኢሚግሬሽን ተተሓሕዞ ትኽእል ርእቶካ ክንሰምዕ
ፅቡቅ ታንኪ ፎር ሃቪ ሚ። መጀመርያ እቲ ስቴት ኦፍ ዘ ዩኒየን ብዛዕባ ኢሚግሬሽን ዝምልከት እማሜ ነዚ ቸይን ኢሚግሬሽን ዝበሃል ጠጠው ንምባል ብኣንጻር ከዓ ነቶም ኣብ ዳካ ፕሮግራም ዝነበሩ መንእሰያት ማለት እዩ ትሕቲ ዕድመ ኮይኖም ትሕቲ 16 ዓመት ዝመፁ ብዘይ ድልየቶም ማለት እዩ ቤተሰቦም ዘምፅኦም ንዓኣቶም ኣብ ውሽጢ 12 ዓመት ዝኣክል ናብ ዜግነት ክቕይርናቶም ሳተስ ማለት እዩ። ከምኡ ኮይኑ እንታይ ግን ንሱ ዝደሊ ማለት እዩ እቲ ዝሓቶ ዘሎ ንኤክስቸንጅ ነቶም ዳካ ናብ ሲቲዝንሽፕ ከም ርሑ ንኣብነት ከም ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ሕጂ ሕጊ ዝኾነ ዜጋ ኣብኡን ኣዲኡን ዋላ ክሳብ ኣሕዋቱ ምርዕዋት ይኹኑ ዘይተመርዓዊ ይኹኑ ደቁ ልዕሊ ዕድሜ ከምፅእ ይኽእል እዩ። ኣብዚ ሕጂ ዘሎ እማመ ትማሊ ዘቕረቦ ማለት እዩ ንዕኡ ጠጦ ኣቢልካ ጥራይ በዓልቲ ቤትካ ወይ በዓል ቤትካ ወይ ድማ ደቅኻ ትሕቲ ዕድመ ትሕቲ 18 ዓመት ማለት እዩ ክተምፅእ እቲ ካልእ ናይ ኣቦ ናይ ኣሕዋት ዝኣመሰለ ጠጠው ንኽብል ማለት እዩ ቼን ማይግሬሽን ዝብሎ ዘሎ ማለት እዩ። ከምኡ ኮይኑ ብናቱ ተኣሽሙ ዘረኣያ ነዚ ጠጠው ኣቢልና ነቶም 1.8 ዝኣኽሉ ሚልዮን ማለት እዩ ናብ ዜግነት ንኸምርሑ ከዓ ካልኣይ ጠለብ ነዚ ደቡባዊ ቦርደር ማለት ምስ ሜክሲኮ ዘሎ መንደቕ ንኸስርሑ ገንዘብ ንክህቦ ኮንግረስ ዝሓትት ዘሎ ማለት እዩ። እቲ ሕጊ ከም ፖሊሲ ክትሪኦ ከለካ ማለት እዩ ነዚ ዓዲ ዝጠቅም ማለት እዩ። ምክንያቱ ማይግሬሽን ክመፅ ከሎ ቀረፂ ክፈልካ ኣብዛ ዓዲ እቲ ናይ ዛ ዓዲ ፖፕሌሽን ካ ኤጅን ስለ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ሕማቅ እዩ። ግን ንሱ ነትናቱ ቤዝ ንክሕጉስ ማለት እዩ ነዚ ናይ ቀደም ስርሕ ዝነበረ ሕጊ ቀይርካ ሓድሽ እማመ ዘብሎ ዘሎ ናትውች ዝሓልፍ ኣይመስለንን እዩ። ካልኣይ ከዓ ዝረሳዕ ኮንታ ኣሎ እዚ ዲቪ ወይ ድማ ዳይቨርሲቲ ቪዛ ዝብሎ ንሱ ከዓ ጠጠው ክብዛሓት ዘሎ ማለት እዩ።
ዝያዳ ግን ኣብቲ ክእለት ስኪል ዝብሎ ወይቲ በዓል ሞያ ንኣሜሪካ ክጠቅም ዝኽእል ብዓቕሙን ብፍልጠቱን ዝብል ነገራት እውን ተራዒሉ ነይሩ። ዕኒለ ሕልፍ ክብል ብዛዕባ ምኽፋል ቀረፅ ገለ እውን ኣልዕል ስለ ዘበልካ ክፍሎም ቀረፅ ዘስርሕ በዓል ሞያ ምኽፋል ቀረፅ እውን ኣሎ ኣቶ በርሀ ስዩም ኣብርሃ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ሕጂ ኣወንታዊ ዝመስል ነገር እውን ምርኣይ ፅቡቅ እንዲዩ ቀረፅ ኣጉዲለ ይብል ኣሎ ፕረዚደንት ትራምፕ። እዚ ብኣወንታ ክግለፅ ኣይክእል እንዶ ኣቶ በርሀ?
የቀኒለይ ተወልደ እቶም ፕሬዚደንት ያው ካብቶም ልዋዕስዎም ሰባት ኣብልልዎም ስለ ነርሶም ጥራሕ ስለ ክእለቶም ጥራሕ እዮም ላንኣዱ ዒሎም እዮም ክብሉ ግን እቲ ናይ ታክስ ብክልተ ገጽ ክረአ ኽእል እዩ እቲ ናይኻ ድልየት ኣብ ቢዝነስ ኣከባቢ ብፍላይ ድማ እቶም ሃፍታማት ዝበሃሉ ውልቀ ሰባትን ባንያታትን እንተኮይኑካ ረብሓታት ኣለካ ካብ ታሕቲ ብውልቀ ሰባት ደረጃ ልግነ ጥቕሚ ብጣዕሚ ውስን እዩ ተወሰኑ እንዳኦም ምስንዎ ጥቕምታት እውን ኣሎ እዩ ኣብነት ስታንዳርድ ዲዳክሽን ዕፅፊ ጌርናዮ ኢሎም ኣለዉ ግን ፐርሰናል ኤግዚምሽን ዝበሃል ነበረ ናይ ፅጉዓት ናይ ዲፐንደንስ ዝውሃብ ቅነሳ ካብ ታክስ ነፃ ዝወፅእ ኢንካም እሱ ጠፊሎ ማለት እዩ ሓደ ውልቀ ሰብ ተኮይኑ ምናልባት እታ ስታንዳርድ ዲዳክሽን ካፍ ምባላት ጠቕሞ ትኽእል ግን ፅጉዓት ብፍላይ ውሉዳት ለይኮኑ ፅጉዓት ኣለዎም ሰባት ወለዲ ኣሕዋት ካሊእ ዝምድና ዘለዎ ፅጉዓት ኣለዎም ሰባት ብዙሕ ነገር ክስእኑ እዮም ካብዚ ሓድሽ ታክስ ሕጊ ማለት እዩ ካሊእታ እዩ ናይ ኮርፖሬሽናት ካብ 35% ላብ 21% ወሪዱሎ ታክሶም ዝኸፍልዎ እዚ ማለት ኤፌክቲቭ ታክስ ሬት ዝበሃል ኣሎ ዋላ ካብ 21% ብታሕቲ እውን ዝኸፍሉ ክእሉ እዮም ምስቲ ኢሚግሬሽን እውን ተተሓሒዙ እቶም ኣብዚ ዓዲ ሓይሊ ዘለዎም ሰባት ተጠቀምቲ ክኾኑ እቶም ናይ ቤተሰብ ፕሪንስፕል ሒዞም ይንቀሳቀሱ እዮም ወይ ንቀሳቀሲ ኢና ዝብሉ ነብሩ ሪፓብሊካንስ ምስቲ ብኣፎም ዝብልዎስ ይቃራሕን እዩ ዝሰራርሓ እዚ ዝብል እዩ ብፍላይ ምስቲ ና ኢሚግሬሽን እውን ተወሲኹ ቼን ማይግሬሽን ደው ምባል ማለት ተወሰኑ ዓሌታት ናበዝሑ እቲ ዳይቨርሲቲ ላቐነሰ ክኸድ ማይኖሪቲ ቁፅሮም ላቐነሰ ክኸድ ናነዊሕ ግዜ ፖለቲካዊ ፕላናት እዩ ንብል እውን ኣለዎም ሓደሓደ ወቐስቶም ማለት እዮም
ብዝኾነ ኮይኑ ሕጂቲ ጠቐስካ እውን ኣሎ ሓደ ከም ሃብታማሲ ወላ ካብቲ 21 ነታሕቲ እውን ክኸፍሉ ክእሉ እዮም ስለዚ ዝያዳ ተጠቀምቲ እዮም ዝብል ነገር ኣሎ ግን ብሩህ ንክኸውን ኣብኡ ከለካ በዚ ፖሊሲ ናይ ትራምፕ ዘይጥቀም ሳንቲም ትኹን ኣሸሓት ይኹን ቅሩብ ዘይረክብ ክፋል ኣሎ ዶ
ኣሎ ብፍላይ ድሕሪ ተወሰነ ዓማውቲ ክመልሱ ሓድሽ ሕጊ ተለይወፅኡ ተቓላ ውሑድ ዝበሃል ቅናሽ ለየግንዩ ናብ 10% ዝኾን ናይቲ ፖፕሌሽን ወይ ናይቲ ግብሪ ከፋሊ ኣሎ እዩ ተወሰኑ ሰባት ክውስኸሎም ክእል እዩ ካልኣይ ናይ ኢንዲቪድዋል ናይ ውልቀ ሰባት ታክስ ቅነሳ ካብ ተወሰነ ዓማውቲ ዝድሓር ደው ክብል እዩ እቲ ናይ ሃፍታማት ኦር ናይ ቢዝነሳት ናይ ኮርፖሬሽናት ቀኒሱ ዘሎ ግን ቋሚነት ኣለዎ ናይ ውልቀ ሰባት ናይ ግብሪ ቅናሽ ግን ካብ ተወሰነ 10 ዓመታት ሻብ 2025 ጥራሕ እዩ ዝፀንሕ ካብኡ ቋሚ ልክኾን ኮንግረስ ሓድሽ ሕጊ ከውፅእ ኣሎ ስለዚ ዘላቀ ይኮነን ማለት እዩ ናይ ውልቀ ሰባት ናይ ታክስ ክነሳ እውን
ሕራይ ተመስገን ተካ ጠበቃ ኢኻ ሓንሳብ ተፀበየኒ ኣባክ ኣለኹም እዚኣ ተተሓሓዝ ናብ ኖህ ዓንደ ክኸይድ ክኢላ ናይ ንግዲ ክፍሊ ንግዲ እውን ስለዝኮንካ ምዚ ምንካይ ቀረፅ ዝምልከት ኣዋጅ ፕሬዚደንት ትራምፕ ከምኡ እውን ሸቕሊ ኣልቦነት ኣዝዩ ከም ዝነከ ብዓብዪ ኩርዓት ተዛረበሉ እዩ ፕረዚደንት ትራምፕ ብጭቡጥ እውን ግለ ስለ ዝነበረ እዚ ሓደ ኣወንታዊ ስእሊ ክህቦ ኣይክእልን ንፕረዚደንት ትራምፕ
ወል ወልደ ፅቡቅ ነገር ኣለዎ ክትብሎ ትኽእለሉ ሓደ ናይቲ ህዝቢ ናይ ተስፋ ምግባር ማለት እዩ እቲ ማርኬት ተስፋ ስለ ዘለዎ ብተስፋ ስለ ዝኸይድ ንሱ ቁርብ ተስፋ ገይሩ እቲ ማርኬት ከምቲ ትፈልጦ እንዳዓለ መፅሎ ግን ኣብቲ ናይ ሸቕሊ ኣልቦስነት ወይንከ ኣብቲ ካልእ ማለት ግን ሕጂ ዝመፀ ዝተፈጥረ ነገር ኣይኮነን ካብ ኦባማ ጀሚሩ ትርክል ዳውን እንዳገበረ እቲ ክረዲት ክትቦ ትኽእል እቲ ተስፋ ስለዝሃቦ ነቲ ዕዳጋ ነቲ ታክስ ቆሪፀልኩም ዝብሎ ዘሎ ዘረባታት ስለዝረከቡ ገሊኦም ካምፓንታት ከዓ ከምኡ ድሕር ዳ ኣሎ ኮይኑስ ንሕና ገንዘብ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ናብ ኣሜሪካ ናይ ምምፃእ ዝብል ተስፋታት ስለ ዝረከቡ ንኣብነት ኣፕል ገልፆ ነይሩ ከም ሓደ ኣብነት ኣምፅዎ እሱታት ቁሩብ ነቲ ማርኬት ተስፋ ህቦ እዩ ግን ከምቲ ንፈልጦ እዚ ክልተ መዓልቲ ከማንቲ ማርኬት ቁሩብ ቀኒሱ ኣሎ ምናልባት ኣብዚ ብመፅእ ኣይንፈልጦን ግን ኮረፕሽን ክመፅእ ኣሉ ኢሉ ዝዘረበሉ ግዜ እዩ
ማለት እሱ ካብ ተስፋ ሓሊፉ ብጭቡጥ ብኣሃዝ ይዛረብ ነይሩ እዩ ከም ዝበልካዮ እቲ ካብ ኦባማ ዝጀመረ እዩ እቲ ምጉዳል ሸቕሊ ኣልቦነት ኢልካ ኣለካ ግን ቀፃልነቱ ኣብዚ እዋን እዚ ምቕፃሉ እንተወሓደ ንዕኡ ከም ዝቕፅል ግባሩ እውን ናተይ ዓወት እዩ ክብል ይኽእል እዩ ምናልባት ካልእ ተወሳኺ ትንተናይ ድልዮ ኸውን ተመስገን ተካ ብፍላይ እንታይ ዘለኹ እቲ ዓማዊልኩም ሕጂ ብፍላይ ኢሚግሬሽን ዘሎ ተቐባልነት ዘይረኸበ ዘሎ ክፋል ኣሎ ካልእ እውን ኩሉ ግዜ ብዝተፈላለየ ክስታት ወይ ገበናት እውን ዝፈርሕ ኣሎ እንታይ ተንብቡ ኣብቲ ልቢ ናይቲ ዓማዊልኩም ናይቲ ህዝቢ ናትኩም ሓገዝ ዝሓትት ህዝቢ እንታይ ተንብቡ ኣለኹም
ፅቡቅ ብዛዕባ ክመዚ እዩ ዝበሃል ናይ ኢሚግሬሽን ለውጥታት ንዛረብ እንተለና ክልተ ዓይነት ኣተሓሳስባ ብድሕሪኡ ከም ዘሎ ክንርኢ ኣለና እቲ ሓደ ንኣብነት ኤርትራዊ ይኹን ኢትዮጵያዊ ዜጋ ወይ ናይ ካልእ ዓዲ ዜጋ ኣብ ዓዱ ሕጊ ክነብር ሰብ ከም ዝደለዩ ከዓ ትኮርፅ የብሉን ስርዓት ክህል ኣሎ ዝብል ሕቶ ዘለዎም ኣሜሪካውያን ኣለው። ካልኣይ ድማ ኤክስትሪም ዝኮነ ናሽናሊዝም ወይ ድማ ብሄራዊ ጥቕሚ ኣሜሪካውያን ኣሜሪካውያን ዝብል ተጎልበበ ኮይኑ ብፍርሕን ብፍልፈት ምክንያት ተዋሒጥና ኢና ዝብል ፍርሓት ዘለዎ መላካክታ ዘለዎ ተሓሳስባ ኣሎ። እዚ ኣብቲ ናይ ፕረዚደንት ትራምፕ ደገፍቲ እውን ዝረአ እዩ፣ ብፍርሒ ዝተመለ እዩ። ስለዚ እዚ ፍርሒ እዚ ነቲ ካሊእ ስደተኛ ዝበሃል ኣብ ከይዲ ዘሎ ፍርሒ ይፈጥረሉ እዩ፣ ምንም ጥርጥር የብሉን። እዚ ብፖሊሲ ደረጃ እውን እንተርኢና ገሊኡ ንኣብነት ፕረዚደንት ትራምፕ ምስ ሜክሲኮ ዘለና ወሰን ወይ ድማ ድንበር ሰዓት ክለሎ መን ከም ዝኣቱ ከምዝ ካብ ዝበፅ ኣይንፈልጥን ዝብል ብዝተወሰነ ደረጃ ግቡእ ዝኮነ ሕቶን ከንሰምም እዩ። ግን ብሓደ ወገን ናይ ዲቪ ሎተሪ ምትራፍ ማለት ብዛዕባ ዳይቨርሲቲ ዝተፈላለዩ ዓሌታት ናብ ኣሜሪካ መፅኦም ክነብሩ ሓሲቡ ዝወፀ እዩ እቲ ናይ ዲቪ ሎተሪ ዝበሃል። ንሱ ምትራፍ ማለት ብዛዕባ ዳይቨርሲቲ ዘለካ ተሓሳስባ እውን ትሑት ምኳኑ እዩ ዘርኢ። ብሓደ ወገን ብዛዕባ ናይ ስድራ ኣቦን ኣደን ምምፃእ ዘይምኽኣል ብዛዕባ እቲ ዝመፅእ ሰብ ስደተኛ እውን ግዱስ ዘይምኳኑ እዩ ዘርኢ። ስለዚ እቲ ሰብ ኣብ ከይዲ ኢሚግሬሽን ዘሎ እቲ ሎሚ ዘሎ ናይ ኢሚግሬሽን ሕጊ እውን ክፍለጥ ዘለዎ ተወሰነ እኳ ፅቡቅ ተኾነ ዝተወሰነ ግን ሰብኣዊ ኣይኮነ። ንኣብነት ሎሚ ኣብ ኣሜሪካ ሓደ ሰብ መፅኡ ኣሳይለም ዝሓተተ ሰብ ሓደ ወረቐት ወሲዱ ስድኡ ንምርኻብ ኣብ 6 ዓመት 7 ዓመት ክፀንሕ ዝኽእለሉ ኩነታት ኣሎ። ብዙሕ ቤተ ስድራታት ብዙሕ ሰባት ሂወቶም ተመሳቂሉ ዝርከበሉ ኩነታት ኣሎ። ምክንያቱ ዘሎ ስርዓትስ ሰብኣዊ ድዩ ፍትሓዊ ድዩ ኢልካ ጠሚትካ ዝስርሐሉ ኩነታት እውን ዘይብሉ ኩነታት ኣሎ። ስለዚ ናይ ትፍርሒ ናይቲ ስደተኛ ከምዚ ዓይነት ችግራት እውን እንዳሃለውስ ብተወሳኺ ድማ ኣሜሪካን ኣሜሪካውያን ዝብል ፍርሒ ዝተመልአ ኣተሓሳስባ ኣና እውን ክትክፈና እዩ ዝብል ፍርሒ ኣሎ ብግልፅ።
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ዝቕፅል ረቡዕ ክነቕፅለሉ ኢና። ክሳብ ሽዑ ንኣጋይሽ ንተወሉ ነመስግን። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ባርከስ ኸበርኩም ሰማዕቲ በዛ ተጀሚራ ዘላ ሙዚቃ ፍረ ዘነበ ንቤነ እየ እናበለት ተዚማ ክሰናበተኩም ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ሰላም ለይቲ እዩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.